Hare Krishna, vsem skupaj. Najprej bi se vam zahvalil, da ste si vzeli čas to nedeljsko popovdne in ga posvetili našemu druženju in službi za Krišno predvsem. Vem, da je to kar žrtev, posebno za družinske ljudi, cel teden delajo in potem nedeljsko popovdne žrtvujejo svoj počitek, zato da pridejo sem. Tako najlepša hvala. Sedaj poteka, oziroma za mene je že odtekel, maraton deljena Šrila Prabhupadove knjig. Šrila Prabhupad maraton. Na različne načine je veliko bakt sodelovalo pri tem. Nekateri so bili na bojnem polju, v prvih vrstah. Smo delili knjige od vrat do vrat. Drugi so pomagali bolj v ozadju, so recimo skrbeli za božanstva, za čistočo v templu, za vse te službe, ki se niti ne vidijo tako. Nekateri so kuhali tudi in pa seveda pekli piškote, za kar tem sem še najbolj hvaležen, ker ne vem, kako bi delil knjigo brez piškotov. To je res milost posvečeni piškotki, a ne? Maraton, no zame, kot sem rekel, se je končal. Bil sem v Mariboru v potujoči skupini in končal se je bolje kot za tistega prvega maratonca, ki je v stari Grči pritekel v Trojo iz maratonskega polja ter rekel, zmagali smo, ter se zrušil in umrl. Mi smo to bolje prenesli. Ker maraton, sankirtan je predvsem veliko zadovoljstvo. Sploh, ko ga je konec. Vsak dan posebej in potem še na koncu meseca. To se, malo se šalim, ampak je res tako, ker je eden izmed namenov sankirtana je tudi čiščenje ogledala srca, vsega prahu, ki se je dolga leta nabiral na njem. In čiščenje je samo po sebi že zadovoljstvo, ampak še večje zadovoljstvo je pa, ko je to upravljeno. In čiščenje mora vedno prinesti tudi nek rezultat, če ne ni čiščenje. Ker če nekaj čistimo in ne očistimo, potem je stanje mogoče isto kot prej, pa še slabše. To vidimo tudi iz materialnega vidika. Če recimo čistimo posodo, tako kot v Indiji, s peskom oziroma z mevko, jo potem in na sredi procesa nehamo, kakšen rezultat ni nekega očiščenja. In, ali pa, da nekaj čistimo z umazano cunjo, z bolj umazano, kot je tista predmet, ki ga čistimo. Ravno tako ni učinka. Zato mora čiščenje, kot sem rekel, prinesti neki rezultat. Neko spremembo. In to na bolje, a ne, če hočemo, da je to uspešno. In namen sankirtan ima več namenov. Eden je to čiščenje, kot sem rekel. Bomo posneje še malo podrobneje to. In poglavitni namen pa je, da ljudje dobijo sveto ime. Ker sankirtan pomeni petje svetega imena. Pomeni širjenje petja svetega imena. Oziroma skupinsko petje svetega imena. In ko ljudem damo knjigo, takrat dobijo prvič to znanje duhovno, drugič pa tudi družbo Šrila Prabhupada, družbo čistega bakte. In če mi ljudem povemo nekaj teh duhovnih tem, če jim damo neko znanje, to v večini primerih hitro pozabijo. Pač taka je narava nas vseh, da hitro pozabljamo. Krišna nam je dal spomin in pozabo. Najprej spomin, pol pa pozabo. Ne obratno. Tako piše v verzu 15.15. V Bhagavad Giti. In ljudje si nas zapomnijo bolj, kakšen vtis smo naredili, ne kaj smo jim povedali. Imajo pa knjigo Šrila Prabhupada. Se pravi, s tem, ko jim damo knjigo, jim damo možnost, da damo Šrila Prabhupadu možnost, da jim pridiga. In on jim sigurno bolje pove, kot mi. In imajo tudi možnost, da se družijo z njim. Imajo možnost, da to večkrat ponovijo. In te knjige so žive. Ne samo, da ima tista oseba, ki smo ji dali knjigo možnost, ima ta knjiga, lahko posreduje znanje še drugim ljudem okrog. To se samo širi. Ne glede na to, kaj naredijo z njo. Včasih jo vržejo v smeti, včasih jo dajo v te bukvarne, kakorkoli. Ampak te knjige še vedno krožijo. Koliko knjig poznam, imam prijatelja, ki se ukvarja z zbiranjem teh, z reciklažo bi rekli, zbiranjem starih surovin. In on večkrat dobi te knjige, Šrila Prabhupadove, ter jih potem posreduje naprej. Ali pa obstaja tudi zgodba, ko se nekoga pretepli, pa ga vrgli v kanto za smeti. In notri je našel, notri, tukaj je bil pretepen, da ni mogel manj zlest, notar je bila Bhagavad Gita, pa je začel brat, pa se je zamislil, pa je vedel. Ali pa še en drug primer, ki so tudi pretepa, ko so isto, nek moški je bil dolžan in nekomu in so pač ta je poklical te poklicne strokovnjake za to na tem področju. Te so ga pretepli in ko so doma gledali, kaj ima kje, so našli knjigo Krišna, izvor vsega zadovoljstva in so mu jo dali na glavo. In ko se je zbudil, je bil čisto v komi, prebral je to knjigo in postal bhakta. Tako da te knjige so žive, ne moremo mi presojati, komu jo bomo dali, komu jo ne bomo, kdo jo bo bral, kdo ne bo bral, zakaj je ta, zakaj un, zakaj bi, katera knjiga je pretežka za koga, katera je prelahka. Pač to mi ne vemo, kaj se dogaja na tej duhovni, na duhovnem nivoju. Potem tretji razlog, tretji namen sankirtana je tudi to deljenje prasadama, te piškotki, ki sem jih že prej omenil. To so čudežni piškotki, vse zame so bili. Na začetku prvih par dni jih je malo zmanjkovalo, pa mi je bilo res mi je bilo težavno, ko jih je zmanjkalo. Nisem vedel, kaj. Ponovadi ljudem nekaj daš, oni se čutijo dolžni nekaj dati nazaj, dajo ti prispevek, potem pa jim daš knjigo. Tako gre vrsten red. Ne, da jim daš knjigo, potem oni plačajo za njo. To je res v redkih primerih, ko jih res zanima. Ampak taki so redki. Ponovadi ljudje, kot sem rekel, daš jim biškot, so zadovoljni, poveš jim, da to ni prodaja, oni ti dajo prispevek, ne, poveš jim, da ni prodaja, da se trudimo, moraš povedati, da se trudimo, predvsem starim ženskam, starim gospem, da in potem ti da, ali pa ti tudi ne dajo. No, v glavnem, to ni v tej točki to ni tako bistveno. Bistveno je, da dobijo prasadam. Ker s tem se začne tudi njihov proces. Ko živo bitje začne s procesom, se pravi, da dobi, da prije nekako stik z bhakti yoga, da dobi prasadam, da dobi, takrat se začne njegov proces. In naslednja točka na men je tudi kar sem tudi že tukaj omenil, da ko dajo prispevek, naredijo nekaj za Krišno. Ljudem omogoč, ko greš v sankirtan, ko jim daš knjigo ali pa piškotke ali karkoli, ali ko si jih samo prosiš za prispevek, dobijo možnost, da naredijo nekaj za Krišno. In tudi to je začetek njihove duhovne poti. In pa, no, druženje s čistim baktov, to sem že rekel, ali ko prideš tja, se družijo. Družijo se s Šrila Prabhupada, s knjigo. Ker od takega druženja ne vem, kakšna korist je. Čeprav, no, tako se šalim, ampak konec koncev, ko prideš tja, tu nisi ti kot ti, ampak predstavnik našega gibanja, predstavnik tudi svojega duhovnega učitelja, predstavnik Šrila Prabhupade, predstavnik njegovega učitelja in tako naprej do predstavnik Krišne. Ne, tako da tudi s tem, tudi če se šalim, imajo korist, če se družijo z nami. Ne, da se hvalim, ampak tako skromno. In prej sem omenil to čiščenje. Čiščenje je, to je edina od teh točk, ki se nanašajo predvsem na nas, ne na ljudi, ki jih srečavamo. Od tega čiščenja imamo predvsem mi korist, ker se mi čistimo. Posebno kakšen dan je še posebno prečiščujoč, ko so ljudje slabe volje, nekako mogoče pridemo v nepravem trenutku, kaj pa vem, v glavnem niso razpoloženi za pogovor, kaj šele, da bi vzeli knjigo ali kaj. In kot sem že prej povedal, pri čiščenju je pomemba sprememba. Se pravi, tudi mi, ko se čistimo, se moramo čutiti neko spremembo, če ne, to ni čiščenje. In nekoč sem bil na madžarski farmi, pa je bilo, bil je, ne vem, kako točno je bilo zaporedno, ampak vem, da je bil ekadaši, se pravi, nisem nič jedel, pol je bilo naslednji dan, za prekinitev posta je bil cel dopoldan je bil ples, tako da smo tam plesali, da nismo niti prekinili posta, in potem popoldan je bilo kosilo, jaz sem bil že ves sestradan in sem potem se tam usedel, da bomo jedli, častili prasadam in delili so, mi smo sedeli na tleh, oni so pa delili, in ko so tako delili, so prišli do mene, pa je zmanjkalo. Potem so prišli z druge strani do mene, pa je zmanjkalo. In pol, tam, hotel sem, šel sem s tisto posodo tja, pa so rekli, ne, usedi se, vsega je dost, vsi dobijo. In se usedil na drugo mesto, pa spet je ne tri ljudi do mene zmanjkalo. In pol, sem čakal, da bo kdo naljeval, pa spet ni. In nazadnje nisem dobil nič. In pol sem, bila je pa tam črenamrita. In pol sem samo to črenamrita, te je bilo pa velik, pa zelo masno je bilo, velik gija. In sem se napil te črenamrite, bilo mi je slabo, bil sem, ne vem, v glavnem sem bil zelo, zelo slabe volje. In prej sem gledal to posestvo, vse bili ste na Mačarskem in zelo lepo je urejeno vse te okraski, vse. Prej mi je bilo to čudovito. Potem sem gledal, našel sem same napake. Gledal sem, to se že vse podira nekaj, to je sama plastika, tam je gips, ono se bo se sulo, ono je tako, kaj to sam naro leče, to ono. Čest sem bil, samo kritiziranje me je bilo. In sem tam hodil, kako bi rekel slovensko, s cvrt. Ja, spržen, sem pa, samo sem, sem bil upozorjen, da moram uporabljati, ne smem uporabljati čim manj tega slenga, teh sprženosti, pa to pa ne vem, kako mi reči. Glavno, čist sem bil cvrt in potem sem srečal enega bakta, takrat je bil Bojan, sedaj je bakta iz Maribora, Denis Kisin, to je stric. Bano, ja, bakta Bano, samo Bano, kako mi je? Bano, ne vem, Bano nekaj. Bano pravo. Pa me je videl, pa sem mu povedal par besed, pa videl, kakšno stanje, pa rekel, to je čiščenje. In pa sem pa si rekel, a to je čiščenje. Pa to je to. In v trenutku, ko sem vključil inteligenco, v trenutku mi je bilo vse v redu. Aha, to je to, to sem slišal, aha, da se bom čistil, se pravi, to je to. Aha, tako je to. In pa sem bil čist normalno, normalno sem bil naprej. Od tistega trenutka. In res, kako deluje, kako hitro uporabiš inteligenco, da veš, kaj se dogaja. Ne moreš se niti, ne moreš se jeziti, ne moreš teh rekel, negativnih čustev v trenutku izginejo. In potem je bil še en slučaj, ko smo pa na nemški farmi, smo delili presadom in navada je bila, da delilci presadama, te hrane, da si dajo na stran in pustijo in na koncu, da lahko tudi oni to pojedo. Jaz tega nisem storil, nisem vedel in potem smo vse razdelili in rezultat je bil, da sem ostal brez. Pa sem bil zadovoljno, a spet se čistim, dobro je, ni problema. In ko sem se tako čistil, sem nosil te umazano posodo nazaj v kuhno in potem je tam ta baktina, ki je tam delala, rekla, pa si ti kaj jedel? Pa so rekel, ne, ampak nima veze, bože. Rekel, o, pa mi ni problem, lej, pa mi je dala tam cel kup maha prasada od mojega guru Maharadža. Sem dobil, tako da sem bil čist, da sem dobil poplačal, čist sem bil, teda, ja. In tako da vidimo, da sreča in nesreča ne prihajata od zunaj, prihajata od znotraj. Mi smo tisti, ki v nas je sreča in nesreča. Ne moremo če imamo znanje, če imamo to duhovno znanje, ravno tako se nam dogajajo slabe stvari, ravno tako se zbolimo, ravno tako se staramo, ampak na te stvari gledamo drugače. To je pomembno. In no, ta čiščenje, o tem bomo še, čeprav ni prijetno že govoriti, v Šrimad Bhagavatamu beremo, tam so razni junaki, so, v glavnem so to svetniki, kralji in velikokrat tudi te svete osebe naredijo kakšno napako. In, ampak zanimivo je, kako oni reagirajo. Ko naredijo napako, je takoj, ko vidijo, da je napaka narejena, se trudijo, da jo popravijo. Ne glede na to, na posledice, kakršne koli so že, prevzamejo odgovornost. Mi velikokrat, ko naredimo napako, jo poskušamo z eno še večjo napako, recimo z lažjo, prikriti. Poskušamo jo skriti. In to ni čiščenje. To je čiščenje, tisto na pol čiščenje, da je stvar še bolj umazana pol. In jaz sem, kolikor se poznam, sem ekspert v iskanju napak. Vedno jih najdem. In ko sem tako v Sankirtanu hodil od vrat do vrat, sem videl, koliko stvari ljudje delajo narobe. Kako živijo, kako je to, kako je bilo. Ogromno tega je bilo. In eno skupno točko so pa imeli, pa mislim, da prav vsi. Vsi so bili zavestni. Ja, zavest. In vsi so bili, večina je bila povsem zadovoljnih s svojim duhovnim napredkom, s svojim duhovnim življenjem. Večina pa je bila zelo nezadovoljna s svojimi materialnimi stvarmi, s materialnim uspehom. Kot recimo pri baktah je pa ravno obratno. Bakte so zadovoljni s tistim, kar imajo. Niso pa zadovoljni s svojim duhovnim napredkom. Vedno mislijo, da so padli, da morajo biti boljši. Vedno vidijo druge na boljšem, kot so oni. Tako sem, pred leti je tukaj živel nekaj časa, par mesecev, en starejši bakta, Divya Purusha Prabhu, učenec Srila Prabhupada iz Francije, in on nam je delal horoskope. In potem, ko je tudi meni je naredil horoskop, pa sem mu hotel plačati na koncu, nekaj dati donacijo. Pa rekel, o, kam ne jaz toliko tega denarja, toliko imam tega, vsi mi dajejo, ne vem, kaj naredim. Pa v bistvu ni imel nič v primerjavi z mrsikom. Ampak zanj ga je bilo že preveč, rekel, ne vem, kaj ne. On je tukaj bil, da si je nabral za karto za avion, da je lahko šel pol naprej in to je bilo to. Več ni rabil in to bo je povzročalo probleme. In tako, da ni vzel potem tega. To je tipičen primer tak, da je zelo, da je bil zadovoljen, kar ima. No in pri teh napakah, ki sem jih videl na ljudeh, sem se pa ravno sedaj v Zankirtanu se je to zgodilo, sem se enkrat kar zdrznil. Sem rekel, pa te napake, ki jih jaz vidim na njih, to so moje napake. Groza. Ampak to je res, prej to sem poznal, to rekel, da vidiš samo tiste napake, ki jih imaš sam. Ampak imel sem milijon argumentov, da to ni res. Recimo, če vidiš nekoga, da nekoga ubija, to ni rečeno, da potem tudi ti ubijaš. Potem, če nekdo krade, ni rečeno, da ti kradeš. In to mi nekako ni šlo skupaj. Potem sem pa dojel, da to gre za lastnosti, ne za aktivnosti. Se pravi lastnosti. Če jaz vidim te ljudi, da so zavestni, pomeni, da sem sam zavesten. In ko sem malo bolj to razmišljal, sem videl, pa to je res, to je groza. Kaj se daj? In potem, ko sem še bolj razmišljal, sem gotovil, da sem se spomnil, mislim, nisem se sam spomnil, to sem slišal že prej, da smo vsi, ki smo v materialnem svetu, smo zavestni. Zato smo tukaj. Ali pa skoraj vsi. No, tu in tam so svetle točke, čisti bakte, oni niso zavestni. Drugače smo pa vsi smo zavestni na Boga. To se kar grozno sliša, ne? Če pogledamo. Je pa več, rekel, vrst, več nivojev zavesti. Recimo, najbolj groba zavest. Otroci imajo iste lastnosti kot odrasli, samo da imajo bolj izrazite in zato so res šolski primeri za to. Pri otrocih najbolje vidimo zavest. Otrok ima igračo, pustijo tam, leži lahko, ne vem, koliko časa in potem prije drugi otrok se začne igrati s to igračo, pol pa groza, jok, uno, gor, dol, hoče ravno to igračo, nobene druge, daš mu ne vem kaj, samo to hoče imeti. In potem, ko dobi to igračo, je rajši strga, rajši vneč, kot da bi imel on drug otrok. To je ta najbolj groba zavest. Potem so pri odraslih smo že bolj eksperti, ne, da to zavest prikrijemo. Se vidi recimo potem, da hočemo imeti več kot sosed ali boljše kot sosed. In v Sankirtan recimo jaz velikrat uporabim ta izjavo, ki je Krišna, ko je rekel Arjuni v prvem verzu 9. poglavja, je rekel, to ti govorim zato, ker nisi zavisten, a ne? Pa mu je potem podajal znanje. In to tudi v Sankirtanu recimo ljudem, če s kom že navežeš stik, tok, da jim rečeš, no to pa ne govorim vsakmu, vam pa povem, ker vidim, da niste zavistni. In to se vsakmu se zdi, prav, ne, to pa res, ja, zavisten pa res nisem, to pa ne. Ampak on sosed, on je pa tok zavisten, tok trpi, ker imam jaz boljši avto. Sicer, no, hišo, no, bomo naredili fasado, bomo mi tudi boljše imeli, kot on. Ampak zavisten pa nisem, on bo pa, in tako naprej, ne. No, to je tudi zelo groba oblika zavesti. Je potem so še bolj, ko smo zavist na ljudi, na osebe, na nekoga, ki je nad nami, ki nas vodi. To je tudi velikokrat prisotno. Recimo na politike, na Boga tudi. A ne? Ljudje velikokrat vidimo, se postavljamo v vlogo nadrejenega in mislimo, mi bi to vlogo veliko boljše rešili. Če bi jaz bil tam, bi mi že pokazal, a ne? To velikrat slišimo, bi jaz to rešil hitar to. In potem, ali pa za Boga, pravijo, ne verjamem v Boga. Če bi bil Bog, ne bi bilo tega, ne bi bilo tega, bi bilo tako, bi bilo tako. Se pravi, si taka oseba si zamišlja, da bi bolje igrala vlogo Boga. Uporablja, zavistna je na Boga. A ne, tudi Adi Puriša prebuje enkrat rekel, tak zanimiv stavek je rekel, da kupujemo stvari, ki jih ne rabimo, z denarjem, ki ga nimamo, da naredimo vtis na ljudi, ki jih ne maramo. To je tipično isto. Za. No in potem, ko tak človek pravi, vse to, jaz ne verjamem Boga, nič ne verjamem, jaz verjamem samo samega vase, samo te roke so vse to zgradile. Ali? To ste sigurno slišali, vsakir tako, kdor je bil. Ali? In, ampak s takim človekom, kaj, ne se argumentiraš, ne mu rečeš, no pa nared en cego, izneč, če ga lahko, ali? Eno opeko, ne more. Ali? Ampak to nima smisla, to nikamo ne prideš z argumentacijo, ker mi smo v prejšnjih dobah, ko so se, če sta se dva modrica argumentirala, tist, ki, ga je, ki je bil premagan, se je predal temu zmagovalcu in sprejel njegovo filozofijo. To sedaj ni, to gre v neskončnost. Zato tudi taki osebi, ko recimo, ko pravi, da je vse s temi rokami zgradila, tudi taki nekako poskušamo dati vse nekaj, sveto ime, prasada, knjigo, da da prispevek, nekaj od tega. Mogoče na tak način, da pokažeš to pravopadli Lamri, to knjigo od pravopade, pa mu rečeš, no tudi tale gospod je vse tele knjige, ki so vse to je on sam s svojim trudom je vse to prevedel, star je bil že 70 let, ki šel v Ameriko med hipije, to mu poveš in potem se ljudje nekako enačijo in nekako spremljajo to. In potem daš piškote pa rečeš, to smo sami naredili, to je domači so, ale. In potem to nekak cen in da prispevk. In to je to. Če, mislim, to je idealen scenarij. Obstajajo tudi manj. In to zavistna Boga, kot sem rekel, to je prisotna vseh nas. Da hočemo uživati v lastnostih Boga. Hočemo uživati v stvareh, ki pripadajo Bogu. Hočem slavo, da me prepoznajo. Hočem spoštovanje. Hočem položaj. Hočem nekakšno, rekel, plačilo za svoje delo. Še to je v bistvu zavistno Boga. Kako se to sliša? Delaš, imaš pravico do dela, nimaš pa pravice do plačila. Groza. Ampak tako je. Naš je samo trud. Rezultati dela pa niso naši. Če na ta način delujemo, nismo nikoli znemirjeni. Vedno se moramo maksimalno truditi, ampak rezultati, na rezultate pa vplivajo različni faktori. Lahko smo, lahko pridejo, lahko ne pridejo. In če hočemo uživati, če hočemo, vedno odrinemo Krišno. Ker Krišna je center. Krog, naj bo še tako velik, ima vedno samo en center, eno točko. In če se mi postavimo na to točko, potem tam ni Krišne. Se pravi, odrinili smo Krišno, vzeli smo njegovo vlogo, zavistni smo nanj. In toliko krat smo bili že zavistni, toliko stvari smo naredili. In sedaj v tem procesu čiščenja se trudimo, da nam Krišna zopet zaupa. Ker zaupanje je temelj vsakega odnosa. Če hočemo dosežiti ljubezen do Krišne, se moramo truditi, da nam bo Krišna zaupal. Moramo delati stvari, moramo delati stvari tako, kot je treba. Se pravi, moramo se zavedati, kdo smo. Kakšen je naš odnos s Krišno. Mi smo sluge od Krišne. In kot kot sluge si moramo truditi samo, da zadovoljimo gospodarja, ne da zadovoljimo sebe. In če zadovoljimo gospodarja, bomo tudi mi zadovoljni. Kako pa najbolj zadovoljimo gospodarja? Tako, da zadovoljimo njegove sluge. In to je pa še en namen sankirtana. Ko delimo knjige, s tem zadovoljimo našega duhovnega učitelja. S tem najbolj zadovoljimo našega duhovnega učitelja. Zakaj? Zato, ker s tem, ko zadovoljimo njega, zadovoljimo tudi njegovega duhovnega učitelja. V mojem primeru Šrila Prabhupada. In Šrila Prabhupad je zadovoljen, ker on zadovolji svojega duhovnega učitelja, ker je njemu duhovni učitelj naročil, če boš daj imel denar, tiskaj knjige. In tako gre spet potem parampara, po tem duhovnem nasledstvu in pride do Krišne. Tako zadovoljimo Krišno. In zavedati se moramo, da nam prav nič ne pripada. Vse, kar dobimo, je milost. Če tako gledamo, nismo nikoli vznemirjeni. Če delaš cel dan, pa dobiš zvečer kos kruha, si lahko zadovoljen. Če ga ne, pa moraš biti ravno tako. In v sankirtanu, če panče ta to, gorno ni taj ki, če je. V sankirtanu se velikokrat srečujemo tudi s kristjani in z njimi in z drugimi religijami imamo včasih pride tudi do konfliktov v sankirtanu, ko se začnemo argumentirati, ko se začnemo inačiti z njimi, se primerjati. Ampak gibanje sankirtana ni zaprto znotraj ene religije. To je namenjeno vsem. Ko se pogovarjamo s komorkoli, z katerekoli religije, in če se začnemo primerjati, se že inačimo. Ampak to, če trdimo, jaz sem hindujec, jaz sem kristjan, jaz sem musliman, to so materialistične izjave. Ker duhovno je, jaz sem sluga Boga. Ne glede na to, kako ga imenujemo, kako gledamo nanj. In mi ni to, da različne poti vodijo do istega cilja, do Boga. Ista je ta pot. Ista je pot, po kateri grejo kristjani, ista je pot, po kateri grejo muslimani, ista je naša pot. Iste dolžnosti imamo, isti namen, isti cilj. Predvsem je to služenje v katerikoli religiji. In če ima religija kakršenkoli drugačen namen, ne to, da nas pripelje do Boga, potem ni prava religija. Je pa res, da so različne religije na različnih nivojih. A ne recimo za nekega črnca v Afriki, mu samo rečeš, Bog je banana, Bog je drevo, spoštuj naravo, več kot tok ne more razumeti. Ne? Potem so še višje religije, ki učijo osnovne moralne navodila. Ne ubijaj, ne kradi, spoštuj očeta in mater, ne želi svojega bližnjega, žene, blaga in tako naprej. Obstaja pa absolutno znanje o Bogu. In to so vede. In ne moramo trditi, da smo samo mi na pravi poti, da drugi niso. To je kakor, recimo, primer, ko je nekdo hoče biti zdravnik, pa hodi v vrtec, ali v prvi razred osnovne šole, ali je na pravi poti. Je, seveda je. Ne. Če je toliko star, pa hodi v vrtec in je. Nekoč bo zdravnik, če gre v tej smeri. In tudi tisti, ki hodi na medicinsko fakulteto, je na pravi poti. Ampak, če daš informacije iz vrtca, unemu na fakulteto se bo smejal. In obratno, če jih daš iz fakultete v vrtec, jih ne bo razumel. In ravno zato je toliko religij. Vsak sprejema to duhovno znanje toliko, kolikor so njegove kapacitete. Nekdo ne more razumeti več kot, ne vem, to, da je Bog nekje. Nekdo, in tako naprej. Nekdo je zadovoljen s tem, ko ga učijo samo teh osnovne morale. Nekateri pa hočejo več, hočejo popolno znanost o Bogu. Hočejo zvedeti, kakšen je Bog, kaj počne, kakšen je predvsem, in predvsem to je zelo pomembno, kaj lahko jaz storim pri tem, da vzpostavim svoj odnos z Bogom. Tudi no, v Sankitanu je tudi dan, bi rekel eno zanimivo izjavo. Citiral je, da je to rekel Buda, jaz zdaj ne vem. Rekel, ni problem ljubezen do Boga, problem je ljubezen do komarja. Zato, če hočemo doseči ljubezen do Boga, moramo imeti ljubezen do vseh živih biti. Do vseh se moramo truditi, da delamo dobro. Ampak glede na potrebe, ni za vsakega isto dobro. In ta mesec Sankirtana, ki se je zame končal, kot sem že rekel, sem vas vesel, ne, se pravzaprav ni končal, ker mi imamo Sankirtan vsak dan. Vsak dan se moramo truditi, da pridihamo. Čim več jim ljudem moramo dati to znanje, ker je zelo pomembno. Moramo vedno imeti v mislih to, da jim s tem pomagamo, da je to edina pomoč, da je to najbolj humanitarna aktivnost. Če nekoga nahraniš, je sit 2 ure. Če ga naučiš, kako pridelovati hrano, je sit zavedno. In ravno tako je tukaj. Če mu daš to končno znanje, če mu daš duhovno dobrobit, bo srečen vedno. Ker v tem materialnem svetu ne more biti srečni in zadovoljni. Lahko je samo kratkotrajna sreča. Ampak v končni fazi vsako življenje se konča tragično. Ni veselih koncev. Če bi snemali, ko gledamo televizijo ali kino, ali kakorkoli filme, mi jih sploh toliko veliko, ne? Če bi snemali vsako življenje, ki ga posnamejo od začetka do konca, ne bi bilo nobenih komedij, ne bi bilo nobenih kriminalk, nič ne bi bilo. Samo tragedije. To je materialni svet. To je dejstvo. Zato se moramo truditi, da čim hitreje gremo od tu in čim večjim ljudem pomagamo na isti poti. Hare Krishna.